VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 14 Januari 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Senang sekali saya Lea Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Aktivitas Rusia di Laut Baltik meningkat, Swedia siagakan militernya. Puluhan ribu orang berkumpul rayakan festival Hindu di India. Diduga korupsi, seorang wakil gubernur di Tiongkok Selatan diselidiki. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan penting dan menarik mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Korea Utara meluncurkan apa yang tampaknya dua misil balistik, kata Garda Pantai Jepang hari Jumat. Ini merupakan peluncuran misil ketiga Pyongyang pada tahun 2002. Militer Korea Selatan juga mengukuhkan peluncuran tersebut dengan hanya menyatakan bahwa misil Korea Utara itu diluncurkan ke arah timur. Tidak ada rincian lainnya tersedia. Korea Utara telah melakukan tiga peluncuran tahun 2022, semuanya dalam periode 10 hari ini. Laju ini mengingatkan pada tahun 2017, sewaktu hubungan Amerika-Korea Utara berada pada titik rendah. Dua uji coba sebelumnya melibatkan apa yang diklaim Korea Utara sebagai misil hipersonik. Meskipun para analis pertahanan menyatakan Korea Utara mungkin melebih-lebihkan kemampuannya dalam bidang ini, senjata seperti itu kemungkinan besar lebih sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan misil Amerika. Puluhan ribu orang penganut ajaran Hindu yang taat berendam bersama-sama di sungai di India Utara hari Jumat tanpa menghiraukan kasus infeksi COVID-19 yang melonjak di negara itu. Para peziarah Hindu itu tepatnya berkumpul di perairan Sangam sekitar 200 km dari timur laut Lucknow, ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, untuk berpartisipasi dalam Magh Mela, salah satu festival agama Hindu yang diagungkan. Sangam merupakan area pertemuan tiga sungai utama di India, yakni Ganga, Yamuna, dan Saraswati. Ritual mandi di perairan tersebut diyakini umat Hindu akan menghapus dosa-dosa mereka dan membebaskan mereka dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Pertemuan serupa di festival Hindu tahun lalu di kota Haridwar di negara bagian Uttarakhand membantu menyebarkan varian Delta dengan cepat di negara itu dan menjadikan India salah satu negara yang paling parah dilanda COVID-19 di dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bintang tenis Serbia Novak Djokovic kembali menghadapi deportasi setelah pemerintah Australia membatalkan visanya untuk kedua kalinya. Menteri Imigrasi Alex Hawke Jumat mengatakan ia menggunakan diskresi kementeriannya untuk mencabut visa petenis berusia 34 tahun itu dengan alasan kepentingan publik 3 hari sebelum Australia terbuka dimulai. Pengacara Djokovic diperkirakan akan mengajukan banding atas pembatalan itu di Federal Circuit and Family Court, sebagaimana yang mereka lakukan dengan sukses pada pembatalan pertama. Ini merupakan yang kedua kalinya visa Djokovic dibatalkan sejak ia tiba di Melbourne pekan lalu untuk mempertahankan gelar juara Australia Terbuka. Pengecualiannya dari persyaratan vaksinasi COVID-19 untuk bertanding telah disetujui oleh pemerintah negara bagian Victoria dan penyelenggara turnamen itu, Tennis Australia. Ini tampaknya yang memungkinkan Djokovic menerima visa untuk bepergian ke Australia. Tetapi pasukan perbatasan Australia menolak pengecualian itu dan membatalkan visanya setibanya Djokovic di Melbourne. Satu halaman karya seni dari buku komik Spider-Man terbitan tahun 1984 hari Kamis terjual dalam lelang dengan harga rekor $3.36 juta. Karya Mike Zeck untuk halaman 25 dari buku komik Marvel Secret Wars No. 8 itu menghadirkan penampilan pertama baju hitam Spidey. Baju itulah yang pada akhirnya mengantarkan kemunculan sosok Venom. Harga penawaran mencapai rekor itu dimulai pada harga $330.000 dan naik melampaui $3 juta diajukan pada hari pertama dari acara komik 4 hari Heritage Auctions di Dallas. Rekor sebelumnya untuk satu halaman dalam sebuah buku komik Amerika adalah $657.250 untuk karya seni buku The Incredible Hulk terbitan tahun 1974 yang memperlihatkan teaser penampilan pertama Wolverine. Juga Kamis, salah satu dari sedikit kopi komik debut Superman, Action Comics No. 1, terjual dengan harga $2.18 juta, membuatnya menjadi salah satu buku paling mahal yang pernah dilelang selama ini. Seorang pejabat tinggi di Provinsi Guangxi, Tiongkok Selatan sedang diselidiki karena korupsi, kata Badan Pengawas Korupsi Partai Komunis yang berkuasa hari Jumat. Wakil Gubernur Liu Hongwu diselidiki karena melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum, kata Komite Pusat untuk Inspeksi Disiplin menggunakan istilah standarnya untuk korupsi. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Biografi resmi Liu mencantumkannya sebagai ekonom senior dan kepala kantor pembangunan di Teluk Beibu yang juga dikenal sebagai Teluk Tonkin. Guangxi berbatasan dengan Vietnam di selatan dan terkenal dengan lanskap subur formasi karstnya. Dengan perbatasan darat dan laut yang panjang dan jaraknya yang jauh dari Beijing, kawasan ini juga terkenal sebagai area penyelundupan dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. Raja Belanda Kamis mengesampingkan penggunaan kereta kencana keluarga kerajaan, setidaknya untuk saat ini. Salah satu sisi kereta itu memuat lukisan yang menurut para kritikus mengagungkan penjajahan Belanda pada masa lalu, termasuk perannya dalam perdagangan budak global. Pengumuman itu merupakan pengakuan atas perdebatan panas mengenai kendaraan itu, sementara Belanda menghadapi sisi suram sejarahnya sebagai negara adidaya kolonial abad ke-17, termasuk para pedagang Belanda yang meraih keuntungan besar dari perbudakan. Kereta kencana hanya akan digunakan lagi sewaktu Belanda sudah siap, dan sekarang ini tidak demikian, kata Raja Willem Alexander dalam pesan videonya. Salah satu sisi kereta kencana itu dihiasi dengan lukisan yang disebut Upeti dari Tanah Jajahan, yang menunjukkan orang-orang Asia dan kulit hitam, salah seorang di antaranya berlutut, menyerahkan barang-barang kepada seorang perempuan muda kulit putih yang duduk di tahta yang melambangkan Belanda. Kereta itu sekarang dipamerkan di Museum Amsterdam setelah menjalani perbaikan panjang. Pada masa lalu, kereta kencana digunakan untuk membawa Raja Belanda melewati jalan-jalan Den Haag ke acara pembukaan parlemen setiap September. Swedia melihat ada peningkatan aktivitas Rusia di Laut Baltik sehingga meningkatkan kesiapan militernya. Ada sesuatu yang berbeda dari gambaran normal, kata Letjen Leif Michael Claesson, kepala operasi gabungan angkatan bersenjata Swedia hari Kamis dalam sebuah pernyataannya. Namun itu tidak berarti ada peningkatan ancaman, tambahnya. Swedia yang bukan anggota NATO, contohnya melihat kehadiran sejumlah landing craft atau kapal angkut yang bisa beroperasi di perairan yang dangkal milik Angkatan Laut Rusia yang memasuki Laut Baltik. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah melalui BUMN resmi membentuk holding pariwisata dan pendukungnya dengan nama InJourney. Dengan harapan salah satu sektor penyumbang devisa terbanyak ini bisa kembali bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
2 tahun sejak dilanda pandemi COVID-19, sektor pariwisata dalam negeri merupakan sektor yang paling mengalami imbas terburuk. Hal tersebut dilihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan drastis dari 16 juta orang di tahun 2019 menjadi 4,08 juta orang pada tahun 2020. Penurunan tersebut tentunya berimbas bagi devisa yang dihasilkan, di mana sektor pariwisata hanya dapat menyumbang $3.54 miliar pada tahun 2020. Jauh dari $16.9 miliar yang diraih pada tahun 2019. Melihat kondisi tersebut, Presiden Jokowi resmi meluncurkan penyatuan atau holding BUMN pariwisata dan pendukungnya InJourney sebagai sebuah momentum untuk melakukan penataan, transformasi, dan membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa holdingisasi ini harus membuat holding BUMN pariwisata menjadi gesit dan lincah serta profesional. Karena kunci ini membuat tata kelola menjadi lebih efisien dan lebih simpel dan sederhana. Dan jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru.
Jokowi menjelaskan akan banyak perusahaan yang disatukan dalam holding BUMN pariwisata InJourney tersebut. Mulai dari perusahaan penerbangan, pengelolaan bandara, 120 hotel, kawasan pariwisata, dan pernak-pernik handcraft yang dikelola BUMN Sarinah. Ia yakin penyatuan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Jokowi menilai penataan BUMN pariwisata menjadi sebuah keharusan. Selama ini ia melihat berbagai perusahaan plat merah yang bergerak di dalam sektor ini kerap berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dengan potensi pasar domestik yang sangat besar ditambah dengan menjadi tuan rumah acara berskala internasional, Jokowi yakin sektor pariwisata ini akan segera bangkit. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan holding BUMN Pariwisata In Journey ini akan difokuskan untuk membangun dan menciptakan pariwisata domestik yang selama ini memiliki potensi yang sangat besar, namun sayangnya kurang terintegrasi dengan baik. Dengan adanya holding BUMN pariwisata tersebut, Erick berharap akan terbentuk suatu ekosistem dalam kegiatan pariwisata, mulai dari hulu sampai ke hilir. Ia juga yakin aset dari BUMN pariwisata In Journey ini akan berkembang pesat hingga ratusan triliun rupiah dengan banyaknya potensi yang dimiliki.
Ini kalau kita bicara ekosistem, yang namanya In Journey ini mega ekosistem. Kenapa? Dia ini bisa bergabung dengan ekosistem-ekosistem lain yang ada di BUMN, seperti perbankan. Dengan tadi super apps yang namanya Living, itu bisa terintegrasi satu dengan lainnya. Nah, inilah yang kita namakan kenapa kesempatan ini kita bisa laksanakan, bisa perbaiki, Bapak.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merilis peta kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Semeru terbaru pada Jumat 14 Januari. Peta ini akan menjadi panduan pemerintah daerah untuk membuat berbagai kebijakan ke depan. Kepala PVMBG Andiani memastikan kawasan yang berubah terkait status kerawanan bencananya hanya pada sisi tenggara Semeru. Area ini merupakan arah bukaan puncak gunung di mana luncuran awan panas kemungkinan mengarah. Dari peta KRB yang terbaru, kata dia, kawasan yang dinyatakan akan rawan bencana semakin luas.
Yang semula berdasarkan peta KRB versi 1996 yang pertama ini adalah seluas KRB itu ada seluas 72,16 hektar dan berdasarkan pemetaan kami kemarin kawasan rawan bencana bertambah luas menjadi 80,43 hektar.
Perluasan KRB itu terjadi karena PVMBG memasukkan sejumlah kawasan yang sebelumnya tidak rawan bencana menjadi rawan. Dirinci oleh Andiani, dua kecamatan di Lumajang masuk dalam perubahan peta ini, yaitu kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. Di Pronojiwo, desa yang terdampak adalah Supit Urang dan Oro-Oro Ombo. Sedangkan di kecamatan Candipuro, desa yang terdampak adalah Sumber Waluh. Sekretaris Badan Geologi Edyar Usman menyatakan revisi peta KRB rutin dilakukan pasca bencana terjadi.
Setiap terjadinya bencana itu akan selalu dilakukan update peta gitu ya, baik yang terkait dengan kawasan itu sendiri maupun juga yang terkait dengan evaluasi terhadap pemanfaatan lahan atau kesesuaian lahan gitu ya terhadap dampak bencana itu sendiri.
Penetapan peta KRB baru akan diikuti oleh penyesuaian peta geologi tata lingkungan. Misalnya melalui peta geologi tata lingkungan akan ditetapkan bahwa baik di zona 1, 2 maupun 3 tidak boleh dibangun pemukiman atau kegiatan lain yang nantinya bisa berdampak pada keselamatan jiwa. Pada perkembangannya, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Jumat 14 Januari pagi berkunjung ke lokasi pembangunan hunian sementara atau huntara. Pemerintah telah memutuskan membangun huntara di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Ma'ruf Amin menyebut huntara korban Semeru ini sebagai model perkampungan relokasi yang ideal. Ma'ruf Amin meminta pembangunannya segera diselesaikan agar pengungsi dapat kembali hidup normal. Secara khusus, dia berharap pembangunan sudah selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Inflasi meningkatkan pengeluaran rumah tangga, memangkas pendapatan, dan menekan Presiden Joe Biden dan Bank Sentral untuk mengatasi apa yang telah menjadi ancaman terbesar bagi perekonomian Amerika. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
There's been an inflation in everything. Delivery costs, like product costs, everything seems like it's going up.
When you go into, it used to be $100, $150, now you're getting out of the store for...
Itulah warga Oakland, Kerry Mount, dan warga Seattle, Howard Hine, yang sama-sama merasakan dampak inflasi terburuk di Amerika dalam 40 tahun. Hal ini pula yang memaksa Whitney Weber, pemilik toko Bay Mead di San Francisco, memindahkan toko miliknya keluar kota.
It is. It's a big stressor for us. I mean, we are working off of two incomes, luckily.
Inflasi menjadi sumber stres bagi kami. Maksud saya, untungnya kami punya dua sumber pendapatan, tapi tetap sangat pas-pasan, terutama dalam 6 bulan terakhir ini. Itulah sebabnya kami memutuskan pindah keluar kota, ujar Whitney. Harga-harga mobil, makanan, BBM, dan perabot naik tajam pada tahun 2021 sebagai bagian dari pemulihan cepat akibat resesi pandemi. Stimulus bantuan pemerintah dan suku bunga yang sangat rendah telah membantu mendorong permintaan barang. Sementara vaksinasi memberi orang kepercayaan untuk makan di luar dan bepergian. Ketika warga Amerika menggenjot pengeluaran, rantai pasokan menghadapi masalah karena kekurangan pekerja dan bahan mentah. Dan hal ini memperbesar tekanan pada harga barang. Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Rabu melaporkan bahwa faktor-faktor dalam inflasi yang tidak mencakup harga makanan dan BBM yang mudah berubah telah melonjak 5,5% pada Desember lalu, kenaikan tertinggi dalam puluhan tahun. Inflasi naik 0,5% secara keseluruhan pada bulan November, turun dari 0,8% pada bulan Oktober. Kenaikan harga bisa semakin menghambat pemulihan rantai pasokan, tetapi sebagian besar ekonom mengatakan inflasi tidak akan turun ke tingkat pra-pandemi dalam waktu dekat. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Brian Deese, mengatakan Gedung Putih dan pengamat ekonom independen memperkirakan inflasi akan moderat selama tahun 2022.
What I can say is that in the context of a strong economy, most independent forecasters expect these prices to moderate over the course of 2022.
Yang dapat saya katakan, ujar Brian, adalah dalam konteks ekonomi yang kuat, sebagian besar pengamat ekonomi independen memperkirakan harga-harga ini akan moderat selama tahun 2022. Dan hal ini konsisten dengan pandangan pemerintah. Kita memiliki presiden dan pemerintahan yang setiap hari memikirkan tindakan praktis untuk mencoba membantu mempercepat hal itu, melindungi rantai pasokan yang tidak terikat, melindungi konsumen, memastikan bahwa konsumen tidak dimanfaatkan dalam situasi yang tidak pasti ini, ujarnya. Ditambahkannya, pemerintah Biden fokus pada agenda Build Back Better yang secara langsung akan berdampak positif terhadap biaya terbesar yang kini harus ditanggung keluarga Amerika. Demikian laporan tim VOA.
Indonesia menyiapkan dana sebesar 41,61 miliar rupiah untuk membangun kapasitas sumber daya manusia atau SDM Afghanistan, terutama perempuan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Indonesia terus berkomitmen membantu rakyat Afghanistan yang tengah dibekap krisis kemanusiaan sejak Taliban berkuasa di negara Asia Tengah itu pada pertengahan Agustus tahun lalu. Salah satu isu yang paling diutamakan oleh pemerintah Indonesia adalah pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lainnya di Afghanistan. Dalam jumpa pers Kamis, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani, menjelaskan, selain pemberian bantuan kemanusiaan yang baru dikirim dengan 2 pesawat akhir pekan lalu, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan organisasi nirlaba Aga Khan akan menyampaikan bantuan dana senilai hampir 2,2 miliar rupiah.
Rentang waktu tahun 2022 sampai tahun 2024, pemerintah juga sudah berkomitmen untuk memberikan $2,850,000 atau setara dengan Rp41.610.000. Semua dana tersebut akan ditujukan untuk pembangunan capacity building, terutama untuk wanita.
Dalam konteks itu, lanjutnya pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan beragam lembaga terkait termasuk universitas-universitas di Indonesia. Yang lebih penting lagi, kata Abdul, adalah komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran perempuan di Afghanistan. Menurut Abdul, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang mengadakan pembicaraan secara khusus dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Al Thani, untuk berkolaborasi menggelar konferensi tentang pemberdayaan perempuan Afghanistan. Tapi belum diketahui apakah konferensi yang secara khusus membahas hak-hak perempuan Afghanistan itu akan dilangsungkan tahun ini. Dia mengharapkan konferensi tentang perempuan Afghanistan nantinya akan menghasilkan sejumlah kesepakatan proyek dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Sekretaris Jenderal Asian Muslim Network Ruby Khalifa menjelaskan, Indonesia sebagai negara demokratis tentu tidak bisa menerima pemerintahan yang tidak sah yang sekarang dipimpin Taliban. Dia menilai pemerintahan Taliban bukan pemerintahan demokratis karena berkuasa tanpa melalui pemilihan umum. Namun sebagai bangsa yang menaruh perhatian besar pada masalah perdamaian internasional, menurutnya Indonesia memikirkan kemajuan rakyat Afghanistan. Dalam konteks ini katanya yang paling mungkin dikembangkan adalah dialog antar rakyat kedua negara. Hanya saja Ruby masih mempertanyakan apakah interaksi antara rakyat kedua negara itu masih dilakukan. Menurutnya, Taliban menerapkan pembatasan di banyak hal termasuk tidak memberi ruang kepada perempuan Afghanistan untuk aktif di publik dan membolehkan perempuan Afghanistan bersekolah dan bekerja.
Yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah membangun dialog dengan diaspora Afghanistan dulu. Orang-orang yang terdidik yang sekarang tidak berada di dalam Afghanistan, maka mereka memungkinkan banget untuk difasilitasi gitu ya suaranya untuk bisa melakukan penguatan dan mendorong agar proses demokratis itu bisa dijalankan di Afghanistan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Menurut Bank Dunia, sampah global diperkirakan akan meningkat 70% pada tahun 2050. Dari 2 miliar ton sampah tahunan, hanya 19% yang berhasil didaur ulang. Kini di Finlandia sudah ada teknologi AI baru yang dapat membantu meningkatkan tingkat daur ulang. Berikut laporan VOA. Di pinggiran ibu kota Finlandia, Helsinki, teknologi baru telah membuat proses daur ulang menjadi lebih mudah. Dan baru-baru ini telah dibuka pabrik senilai 35 juta euro milik perusahaan Remeo yang dapat memproses 120 ribu ton limbah konstruksi, termasuk kayu, plastik, dan logam. Ini merupakan pabrik daur ulang tercanggih di Eropa. Johan Malt, CEO Remeo, mengatakan kepada Associated Press,
"We have thousands of customers.
Kami memiliki ribuan pelanggan dari segala macam industri, pusat perbelanjaan, pabrik, atau dimanapun lokasi mereka. Truk-truk kami akan mengambil dan membawa sampah mereka ke 8 lokasi daur ulang yang ada di seluruh Finlandia."
Menurut Uni Eropa, rata-rata orang Eropa menghasilkan sekitar 5 ton sampah per tahunnya dan hanya 38% yang dapat didaur ulang. Lebih dari 36% limbah Uni Eropa berasal dari konstruksi. Mendaur ulang sampah itu rumit karena terbatasnya informasi tentang kandungan dan kualitas bahan. Kadang hal ini menjadi lingkungan yang berbahaya bagi pekerja. Barang-barang yang tidak murni yang bercampur dengan jenis barang lain seringkali tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali sebagai bahan mentah. Di beberapa negara Eropa, termasuk Finlandia, limbah yang tidak dapat didaur ulang dikirim ke lokasi insinerasi yang dapat menghasilkan listrik dan panas, tapi berakibat menambah emisi gas pada rumah kaca. Mild menambahkan,
"The whole industry basically has had the challenge that a lot of the waste."
Seluruh industri pada dasarnya memiliki tantangan karena banyak limbah digunakan untuk pembakaran. Itu tidak baik bagi alam dan bumi, jadi sekarang kami mencoba meningkatkan tingkat daur ulang.
Pada saat inilah robot bertenaga AI yang pintar bisa digunakan. Ada beberapa robot Zen yang membantu memisahkan kayu dari plastik, juga metal dari batu. Dengan ke-12 lengannya, robot ini menangkap bahan murni yang berharga untuk meningkatkan proses daur ulang. Harry Holopainen, kepala bagian teknologi mesin robot Zen, mengatakan,
"The key thing for these robots is that they..."
Kelebihan dari robot-robot ini adalah mereka benar-benar mengidentifikasi benda-benda limbah pada ban berjalan. Mereka cek setiap objek yang muncul di ban berjalan, kemudian mencari tahu apakah itu kayu, apakah kayu tersebut ada paku di dalamnya, ubin atau beton, dan kemudian dipindahkan ke ban berjalan lain untuk diproses ke tahap selanjutnya.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekends.
Seperti kebanyakan anak-anak di berbagai kota di seluruh dunia, anak-anak di Paw, Michigan, kota kecil di bagian barat daya Michigan, telah mengalami masa-masa yang sulit dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka bertahan di tengah berlanjutnya pandemi yang mengganggu aktivitas sekolah, membuat teman-teman mereka jatuh sakit, dan keluarga mereka kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Okay, mirrors up.
Mirrors up.
So
my thought
is what I'm thinking.
Is what I'm thinking.
Feelings. Is my heart and my body. What's going on in there?
Is my heart and my body. What's going on in there?
And behavior.
Para staf sekolah melihat naiknya tingkat kecemasan, obrolan mengenai keputusasaan dan pikiran untuk melukai diri sendiri, bahkan di kalangan murid-murid sekolah dasar. Eric Clark, seorang pelatih terapi perilaku, tampak sedang melatih metode pernafasan dan perhatian bagi murid-murid kelas 5 di sekolah dasar Pau Pau. Eric mengatakan,
you know, the kids just really anxious.
Anda tahu, anak-anak sangat cemas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah, apa yang sedang terjadi di sekolah. Saya melihat adanya anak-anak yang berpikir untuk melukai diri mereka sendiri. Mereka merasa sangat kewalahan. Mereka tidak ingin melakukan apa-apa lagi.
Selain pandemi, ada pula tekanan dari berbagai hal, mulai dari media sosial hingga penembakan di sekolah di Oxford, Michigan, sekitar 289 km di sebelah timur Pau Pau beberapa waktu lalu. Beberapa hari setelah tragedi penembakan tersebut, murid-murid SMP Pau Pau mempraktikkan rencana penyelamatan diri jika terjadi kebakaran atau penembakan.
Alright, Steph and Suze, at this time we're all clear red to evacuate to the back of the building. Again, all clear red to the back of the building.
Namun berkat suntikan dana dari pemerintah negara bagian dan keyakinan para pejabat sekolah lokal bahwa anak-anak tidak akan berhasil secara akademis jika emosi mereka terganggu, maka setiap murid di sekolah di kota Pau Pau mendapat bantuan berupa program di sekolah. Dalam tahun ajaran sekolah yang belum juga berjalan normal, distrik sekolah meluncurkan program pendidikan berdasarkan komponen utama psikoanalisis modern, terapi perilaku kognitif. Prinsip-prinsip dari metode tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum dan menjadi bagian dari pembelajaran sosial dan kejiwaan. Murid-murid di setiap tingkat kelas diajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling terkait dan bagaimana mengendalikan dan membuat pikiran menjadi lebih positif. Steller, seorang murid kelas 5, mengatakan,
"Feelings are very important tonight.
Perasaan adalah hal yang sangat penting dan saya kira orang seharusnya mengetahui hal itu. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu karena perasaan mereka yang membuat mereka terlibat dalam masalah atau menyakiti orang lain."
Program itu mencakup pelajaran kelompok yang lebih intensif bagi anak-anak yang berjuang mengatasi kecemasan, depresi atau trauma, termasuk pelatihan terkait pencegahan bunuh diri. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Sebuah usaha cukur rambut keliling yang dikelola keluarga di Australia punya misi untuk memberi kesempatan para pria berbicara mengenai kesehatan mentalnya. Berikut laporan selengkapnya.
Berlokasi di Canberra, Ken Oat Barbers atau tukang cukur Ken Oat merencanakan untuk memperkenalkan usaha cukur rambutnya dengan tur ke seluruh Australia. Sam Dowdle, pemilik usaha ini, siap melakukan perjalanan ini agar lebih banyak orang berbagi tentang kesehatan mental mereka.
I realized that it was a lot of what we were doing anyway. My training is about trying to get people to help each other, not for me to help them.
Sam Dowdle mengatakan, ia menyadari bahwa apa yang mereka lakukan berat. Pelatihan yang ia peroleh adalah untuk mengupayakan orang saling membantu, bukan ia yang membantu mereka. Kalau usaha cukur rambut di atas kereta gandeng ini sudah tersambung dengan sebuah kendaraan, maka dia akan membawa salonnya ini tur ke seluruh Australia, memberi bimbingan kepada orang-orang, serta mengarahkan mereka pada layanan kesehatan mental yang tersedia di daerah sekitarnya.
We're born with this idea that we have this duality in us, where we go from either being happy or angry. So teaching guys how to find those feelings.
Saya mengatakan mereka lahir dengan gagasan bahwa mereka berkepribadian ganda dalam diri masing-masing, di mana mereka bisa berubah dari merasa gembira atau marah. Jadi ia mengajarkan para pria ini untuk menemukan perasaan itu dan bagaimana mengatasinya sehingga kita bisa merasakan dan melepas perasaan itu kalau perlu. Untuk pelanggan, ini merupakan layanan yang sangat mereka butuhkan. Setibanya di Canberra, setahun yang lalu untuk merawat ayahnya yang sakit, Sam bertemu lagi dengan kedua saudara tirinya yang kemudian membantunya membuat salon keliling ini. Dimulai dengan kereta gandeng biasa dengan tenggat waktu 2 bulan, pembuatannya kemudian menjadi proyek yang membutuhkan waktu 10 bulan. Namun, kelompok bersaudara ini menjadi akrab dan hal ini sangat berharga bagi mereka.
If we did finish in the 2 months, we wouldn't have had that much time to bond over it.
Axel Scott mengatakan seandainya proyek ini selesai dalam 2 bulan, mereka tidak punya waktu untuk membina hubungan seperti ini. Mereka semua punya masalah, namun mereka berhasil mengatasinya. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.